Hörmətli Adnan Oktarın dilindən imanı zəif, dünya həyatı ilə xoş vaxt keçirən müsəlman modelinin səhifi. Bəzi yerlərdə Quran-ı Kərimdə bildirilənlərdən tamamilə fərqli, monoton və son dərəcə şövqsüz bir müsəlman modeli mənimsəldiyini görürük. İmanı zəif olan, özünü bəyənən, din əxlaqının təbliğ edilməsi mövzusunda maraqsız davranan bu insanların ən böyük səhvlərindən biri dünya həyatının evlənmək, uşaq sahibi olmaq, uşaqlarını böyütmək və pul qazanmaqdan ibarət olduğunu zənn etmələrdir. Şübhəsiz bunlar İslam əxlaqına uyğun davranışlardır. Ancaq burada səhv olan bir möminin uca Allaha olan məsuliyyətini unudaraq, yalnız evlənməyi və uşaq sahibi olmağı düşünüb, Allahın verdiyi malı Allah yolunda istifadə etməkdən boyun qaçırması və din əxlaqını təbliğ etməyin yerinə bütün vaxtını digər müsəlmanlar haqqında dedikodu etmək kimi fəaliyyətlərlə keçirməsidir. Hörmətli Adnan Oktar bu yanlış müsəlman modelini mənimsəyənlərin xüsusiyyətlərini və həyat formasını reportajlarda detaylı olaraq təsvir edir və bütün müsəlmanları bu cür qəflətə düşməkdən çəkinməyə dəvət edir. Uzun illərdir ki, İslam dünyasında yaşanan bölünmənin və müsəlmanların dünyanın müxtəlif bölgələrində gördükləri şiddət və zülmün əsl səbəbi bəzi müsəlmanların namaz qılmağı və oruç tutub həccə getməyi kafi görmələri, rahatlıqlarına düşkün olduqlarına görə fədakarlıq tələb edən fəaliyyətlərdən uzaq durmalar və digər müsəlman qardaşlarının dünya səviyyəsindəki heç bir problemi ilə maraqlanmamalardır. İmanı zəif, özünü bəyənmiş, din əxlaqına maraqsız, dünya həyatı ilə xoş vaxt keçirən müsəlman modelinə nümunələr. Tək hədəfləri evlənmək və ticarət etməkdir. İndi elə təsvir edilən formada adamlar var. Belə mühafizəkar, müqəddəsatçı, mənəviyyatçı tanına. Bax, bilmirəm ki, harada işləyir, ticarətə məşğul olur, yaxud xalça ticarət ilə məşğul olur. Budur, 3 qızı, 1 oğlu var. Oğlan xaricdə oxuyur, qızlar evdə oturur. Vəzifələr nədir, bilirsənmi? Hədəfiniz nədir? Evlənmək, övlad sahibi olmaq, törəməkdir. Başqa bir hədəfi də yoxdur. Desən ki, adamın hədəfi nədir? O da çoxlu pul qazanmaq, yaxşı ticarət etmək. Mənim hədəfim də budur, deyir. Başqa nə edirsiniz deyəndə, canımız sıxlandı, bəzən ümrəyə gedirik cavabını verir. Budur, divarda bir məscid şəkli olan ipək xalça asır. Ondan sonra da xorultu ilə çayını içir. Müsəlmanlar vicdanlı və hüsnüzdən sahibi insanlardır. Ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərdən biri, insanlar arasında heç bir ayrı seçkilik etməmələri, insanları qruplarına, cinsiyyətlərinə və mədəniyyətlərinə, İctimai statuslarına və ya başqa bir dünyəvi xüsusiyyətlərinə görə ayırt etməmələrdir. Hər bir insanın təqvasının dərəcəsi, imanı və Allaha yaxınlığı ilə yalnız Allah qatında bəllidir. Bu səbəblə müsəlman olduğunu, yaxşılardan olduğunu söyləyən biri üçün, onun əksi olan bir şərhi vermək Allahın möminlərə qadağan etdiyi davranışdır. İman edirəm deyən hər insana hüsn-i zənnlə baxlar və bir köməyə ehtiyacı olduğunda şövqlə kömək edilər. Özlərini övrüyə kimi tanıdırlar. Dini mövzularda söhbət edən insanlar görürəm, danışırlar. Sanki din izah edilərkən tamam ayrı bir üslub. Belə çox süni, ruhani bir hava verməyə çalışırlar. Sanki uçur, buludlarda uçurmuş kimi göyə baxır. Arxada da bir musiqi, qaval səsi və ya ney səsi kimi. Fövqəladə süni, yəni belə qəribə, süni mimikalar, süni bir səs tonu, qəribə izahlar. Mən belə tipləri çox gördüm. Çox şişirdilmiş mimikalar. Teatr kimi. Baxın, diqqətlə o gözlə baxın. Çox əcaib tiplər var. Və yaxud özünə ruhani övliyası havasını verən tiplər. Məsələn, göyə baxaraq danışır. Aşağıda arxadan bir ney səsi gəlir. Bu şəkildə Peyğəmbərimizdən danışır. Qardaşım, sən ağıllı, dümdüz danışsana. Yəni, nə üçün belə bir şeyə gərək var? Nə üçün elə bir xüsusi konsentrasiyaya ehtiyac olur? Quran bizə ağlı verir. Ağıl Qurandan qaynaqlanır. Dünyanın ağlıdır Quran. Yəni, insanın ağlı da Qurandır. Ağıllı insan dediyimizdə, ağıllı insanın Qurana tabi olması deyilir. Ağıllı deyə. Ağıllı insan Qurana tabi olduğuna görə ağıllı olmuş olur. Amma təbii ki, zəka anan yaradılır. Adam yəni belə anadan doğulma ağıllı olmaz. Hər an zəka yaradılır. Ağıl da hər an yaradılır. Yəni, sabit ağıl yoxdur insanda. Bir də xarici sözlərlə danışmaq, latınca və ya ərəbcə. Məsələn, bizim xalqımız ərəbcə bilmir. Çox nadir insan bilir. Niyə həmişə ərəbcəsinin əvvəlcə deyilməsi lazımdır? Niyə latıncası? Yəni, anlasa, tamam, izah eləyək. Amma anlamır. Öyrətmək məqsədi də yoxdur. Yəni, ərəbcəni əzbərlədib öyrətmək məqsədi də olmadığına görə, Orada bir nümayiş məqsədi olur. Elmi nə qədər də çoxdur deyiləcək. Məsələn, biz normalda türkçə üsluba görə danışırıq. Yəni, türkçənin axışına görə danışırıq. Amma sözləri davamlı olaraq ərəb aksenti ilə söyləsək, arabi türkçə və arabi ərəb aksenti etsək, bu qəribə bir görünüş verər, qəribə olar. Burada səmimi olmaq lazımdır. Məsələn, biz ixlas deyirik normalda, ixlaslı insan, səmimi insan. Türkçəyə keçişi budur. Amma ixlas desək, adam bizim şivəmizin pozuq olduğunu düşünə bilər. Dəyişik bir şey hesab eləyər. Ərəbcə mükəmməldir. Amma türkçə ilə qarşılığında daha dəyişik görünür. Yəni, xüsusilə amma dili alışdığı üçün danışa bilmirsə, o ayrı məsələdir. Amma sırf özünü alim göstərmək üçün, ayınları vurğu ilə deyirsə, belə qəribə bir üslubdan istifadə edirsə və sünnili edirsə, bu da çox səmiyyəsizlikdir. Çox dürüst və səmimi bir üslubla danışmaq lazımdır. Bir də mədrəsə alimi, bilikli alim havası verməyə də ehtiyac yoxdur. Yəni, xalqa siz bilməzsiniz. Budur, məndə elm var. Məndən elm öyrənin. Heç kimin bildiyi bir şey yoxdur. Allah təcəlli edir insanlarda. Allah danışır. İnsanlar da dinləyir. O dinləməni də Allah yaradır. Danışmağı da Allah yaradır. Biz yalnız vəsilə oluruq, o qədər. İnsanlar kölgə varlıqdır. Hər mövzuda səmimi üslubda danışmaq lazımdır. Quranı izah edərkən deyilə. Bir də xurafatdan, anormal izahlardan çəkinmək lazımdır. Yəni, xurafat varı olduğu bəllidir. Xurafat olduğunu danışarkən hamı bilir. İnsanlar anlamazlıqdan gəlirlər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Mömin kişilərlə mömin qadınlar bir-birlərinə dostdurlar. Onlar yaxşı işlər görməyə əmr edir, pis işləri yasaq edir, namaz qılıb zəkat verir, Allaha və Peyğəmbərinə itaat edirlər. Allah əlbəttə ki, onlara rəhm edəcəkdir. Allah həqiqətən yenilməz qüvvə sahibi, hikmət sahibidir. Tövbə surəsi 71-ci ayə. Müsəlmanlara atılan böhtanlara araşdırmadan inananlar. Masonların, komünistlərin və iddia edilən Ergenekon təşkilatının böhtanlarına inanmaq müsəlmanı ahirətdə məsul edər. Vaxt deyir ki, Cənab Allah, bir fasiq deyir, yəni Quranın hökmə uymayan bir adam. Qurana görə hərəkət etməyən bir adam. Sizə bir xəbər gətirdiyində şeytandan Allaha sığınıram. Onu araşdırın, təhqiq edin. Yəni gözünüzlə görün, qulağınızla eşidin, yoxsa inanmayın deyir. Hucurət surəsi 6. Amma indi elə olmur. Məsələn, baxırsan bir mason yayınında bir müsəlmanla əlaqədar bir yazı çıxır. Vay, nələr olurmuş deyir. Amma evdə oturub çayını xurultu ilə içir. Ayağını da ayağının üstünə qoyub. Heç bir riskə girmir. Heç bir mübarizəyə qatılmır. Ondan sonra bir əli yağda, bir əli balda və öz iş gücündə. Başı da ailəsinə qarışıb. Öz ağlına görə də işləri düz gedir. Yəni dünyəvi mənada. Amma o biri tərəfdən müsəlman kişi Allah rızası üçün varını yoxunu Allah yolunda xərcləyir. Həyatın bütün sosial yönlərindən çəkilir, hər cür təhlükənin içinə girir. Bu səbəbdən də hər cür böhtana, təzyiqə, zülmə məruz qalır. Buna baxmayaraq evindəki o kef içində yaşayan adamların mason qəzetlərdən öyrəndiyi xəbərlərin hədəfi olur. Bir də özünü müdafiə etmək məcburiyyətində qalır. Bu da bir problem. Bax, o təbliğ etməyən, dini yaymayan insanlar onun haqqında şərhlər verir. O, müsəlman da təbliğini dayandırır. Bu dəfə də onların şərhini düzəltməklə məşğul olur. Halbuki heç olmasa o əhli kef dəstə yoldaş deməlidir. Mən bir ibadət etdim, heç olmasa fasiqdən gələn xəbəri araşdırım. İnanmayım, gözümlə görüm, qulağımla eşitdim deməliyikən bunu etmirlər. Bunu etmədikdə nə olur? Müsəlmanın aldığı savab 14-sa milyon olur. Savab qazandırma səbəbidir bu varlıqlar. Yəni, mütləq hikmətlə yaradılır. Məsələn, o olmasa, o fasikin xəbərinə inanan adamlar olmasa, müsəlman daha az savab alar. Müsəlmanın savabını çoxaldan varlıqdır onlar. Ona görə də onlar xeyirlə, hikmətlə yaradılırlar. Amma doğrusunu bilsinlər deyə bunu bildirirəm. Ahirətdə məsuliyyətlərini anlasınlar deyə. Yoxsa fayda verirlər o yönləri ilə. Şeytandan Allaha sığınıram. Kafirlər də bir-birinin dostlarıdır. Əgər siz bunları etməsəniz, yer üzündə böyük bir fitnə fəsad olar. Ənfal surəsi 73. Bu düşüncədəki qadınlar İslamın hakimiyyəti üçün Allahın əmr etdiyi elmi mübarizəni aparmazlar. Bu hicab mövzusunda bildirdiyim şey çox əhəmiyyətlidir. Bax, bir çox dindar gənc qız var. Bu yaxınlarda bir gənc qız gəlmişdi. Davamlı başı aşağıda söhbət etdim. Allah yolunda cəhd edirsənmi, təbliğ edirsənmi dedim. Etmirəm dedi. Hər hansı bir müsəlman qrupla əlaqəm, o da yoxdur dedi. Niyə dedim? Mən dedi, mütəəssib qızam, yəni mən çox utancaq bir insanam dedi. Yaxşı, çətinliyi nədir, nədir hədəfin dedi. Evlənib bir yuva qurmaq istəyirəm dedi. Çox əsəbləşdirən bir şeydir bu. Belə bir mühitdə oturub ev qızı olmağın yeridirmi? Sahabə xanımları ev qızı olmuşdular. Onlar bilmirdilər mütəəssib ailəni, Həsən Hüsnü bəyi, filan kəpənəyi və s. deyilmi? Onlar etmədiklərinə görə. Sahabə xanımlar müsəlmanların önündə belə igidliklə aslan kimi mübarizə aparırdılar. Həzrət Ayşə anamız bütün sahabə qadınlarla söhbət məclisləri qururdu. Müşriklər də gedib təbliğ edirdi. Yəhudlər də gedib təbliğ edirdi. Dünya gözəliydi, deyilmi? Peyğəmbərimizə aşıq oldu. Allahın təcəllisi olaraq evləndi. Amma heç evində oturmurdu, yəni davamlı fəaliyyətdə idi. Rəsulullah da evində oturmurdu, o gözəllər gözəli. Davamlı səfərdə, davamlı mübarizədə, davamlı təbliğdə, deyilmi? Müsəlman belə olar. Getsən qapını döysən, adam içərdə, hamısı birlikdə turşu klan şəklində otururlar. Müsəlmanların təbliğatını qınıyırlar. Qarşı tərəf, məsələn, təbliğ edir, iş görür, mətbuatda əks olunur hadisələr. Odur ki, təhqir görür, bəzi mətbuat mənsublarına. Fitnə çıxarsan, qardaşım, deyir. Belə şey olarmı, deyir. Ağlın başındadırmı, evlənəcəksən, deyir. Ailənə, uşaqlarına başın qarışacaq. Uşaqlarını təbliğ etməyin lazımdır, deyir. Məsələn, iki yaxud bir qızın olduğunu və onları yetişdirdiyini deyir. Təbliğ budur, deyir. Təbliği peyğəmbər etmiş, sənin nə işinə qalıb, deyir. Təbliği hardan çıxardın, deyir. Yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirmək adında bir şey yoxdur. O peyğəmbərə xas olan bir vəzifədir. Onun vəzifəsi evdə plov yemək, toyuğun sümüklərini sıyırmaq, ondan sonra da çay içmək, vəzifəsi budur. Yəni elə qıcıqlandırıcı bir görünüş olur ki, tərifi, yəni təxəyyülü belə mümkün deyil. İzah edə bilmirik də, izah edilməsə çox çətindir. Təbii ki, yaxşı niyyətli və saf olduğundan da edənlər var. Onları tənzih edirəm. İndi buradakı səhv budur. Özlərini aldadan şeylər tapıb onunla vicdanlarını rahatlatmağa çalışırlar. İslam dinində insanlar həmişə sevgi və barış dolu, insanların bir-birlərinə qarşı anlayış göstərdikləri dinc bir mühitdə yaşayırlar. Bu xüsusiyyətlərə sahib olan cəmiyyətlər həmişə daha sürətli inkişaf edə bilir və güc qazana bilir. Ayrıca hər şeydən əhəmiyyətlisi birlik və bərabərlik içində xeyir üçün çalışan insanlara Allah qatından bir kömək, bir dəstək və güc veriləcəyi müjdələnmişdir. Bu səbəblə Allah bəzi ayələrdə möminlərə bir-biri ilə çəkişməmələri, yoxsa güclərinin gedəcəyini və zəif düşəcəklərini xatırlatmışdır. Bu ayələrdən biri belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allaha və onun peyğəmbərinə itaat edin. Bir-birinizlə çəkişməyin. Yoxsa qorxub zəiflər və gücdən düşərsiniz. Səbr edin, çünki Allah səbr edənlərlədir. Ənfal surəsi 46. Səmimi müsəlmanların sahib olması lazım olan əxlaq. Quran əxlaqını yalnız görünüşdə deyil, səmimi olaraq yaşamaq lazımdır. Hicab Quranda vardır. Hicab Nur surəsində də, Əhsab surəsində də var. Bizim hicaba bir sözümüz ola bilməz. Bu mümkün deyil. Bizim nəzərdə tutduğumuz ayrıdır. 1400 ildən bəri bu sabit bir hökmdür. Mənim nəzərdə tutduğum hicabı başına taxıb nə namaz qılır, nə orucdur, nə də başqa ibadətlər edir. Əksinə dedikodu və əxlaqsızlıq eləyir. Mənfəətinin arxasınca qaçır. Belə fikirləri mən tənqid edirəm. Aydın oldu mu? Yoxsa səmimi, dindar insana mənim nə sözüm ola bilər? Məsələn, hədisdə var ki, 70 min adam deyir, sarıqlı, axır zamanda dəccala tabi olacaqlar deyir. Bu, mənim sarığa qarşı olduğumdan deyil. Rəsulullah da sarıqlı idi. Başında sarıq vardı. Mən də illərlə başımda sarıqla namaz qıldım məscidlərdə yoldaşlarımla, deyilmi? 86-cı illərdə 83, 84, 85, 86, 87-yə qədər həmişə sarıqla və uzun, həm də sünnəyə uyğun olaraq, belimizə, kürəyimizə tərəf sarıyıb hamımız birlikdə məscidlərdə o şəkildə namaz qılırdıq biz. Bunu hamı bilir. Mənim sarığa qarşı da bir sözüm yoxdur. Məsciddə küçədə deyil, təbii ki, küçədə olmaz. Olmaz, çünki qanunlarımıza görə olmaz inşallah. Saqqalla sünnədir. Peyğəmbər Əfəndimizin sünnəsidir. Amma bəzilərinin saqqalı var, lakin onlar tam saxtadır. Nə İslamın dünyaya hakimiyyətini istəyir, nə də İslamı uzatmaq üçün bir səy göstərir. İslamın dünyaya hakimiyyətindən şiddətlə qaçır. Yaxşı, mən bu adama nə deyim, nə söyləyim? Necə susum mən belə bir insana qarşı? icab var, amma axşama qədər dedikoddan başqa bir şey bilmir. Varsa yoxsa evlənsin, başı açıq olan qızlara qarşı nifrətlə baxsın. Sanki övlü oldu başıma. O başı açıq ona bəlkə də qat-qat üstündür. Müqayisəsi qəbul olmayacaq bir insandır. Bəlkə o başı açıq olan cənnətə gedəcək, o cəhənnəmə gedəcək. Dində kibir, əzəmət, qürur olmaz. Gözəl əxlaqlı olacaq, şəfqətli olacaq, mərhəmətli olacaq, mehriban olacaq, insancıl olacaq və dedikoddan da çəkinəcək. Qolumu şeytandan Allaha sığınıram. Məhz onlar yaxşı işlər görməyi tələsər və bu işlərdə öndə gedərlər. Biz heç kəsə gücü çatmayan işi görməyə vadar etməliyik. Bizdə haqqı söyləyən bir kitab var. Onlara zülm olunmaz. Mümin Sürəsi 61-62. Müsəlman xanlar pasiv olmamalıdır. Cəsur, şəxsiyyətli və cürətli olmalıdır. İkinci olaraq, müsəlman qadınların mövqesi. Çünki müsəlmanların bir qismi kişilərdən meydana gəlir, bir qismi də qadınlardan. Amma qadınlar böyük bir yekündür, yarı-yarıya. Qadınların bir çoxu ümumiyyətlə çoxdandır ki, aktivliyi nöqtəyi nəzərindən dövrədən çıxmış bir mövqət tutur. Yəni, sən nəsən deyilir, budur, qadın olduğunu söylüyür. Vəzifən nədir? Evlənmək. O biri vəzifən nədir? Uşaq doğmaq, analıq, o qədər. Başqa? Bax, o qədər deyir, belə şey olmaz. Yəni, müsəlman qadın bununla məhdudlaşdırıla bilməz. Müsəlman qadın cəsur olacaq. 1. Çox şəxsiyyətli olacaq. 2. Cürətli olacaq. 3. Hətta kişidən də daha cəsur və cürətli bir hərəkət içində olacaq. Çünki qadınlar daha təsirli olurlar təbliğdə, danışıqda İslamı anlatmaqda. Daha əhəmiyyətli olur mövqeləri. Yəni, həddindən artıq utancaqlıq, içinə bağlılıq, belə həyatın sosial yönlərindən çəkilmək qadına yaraşmaz. Ağlı başında bir cürəti olacaq. İslamda qruplaşma olmamalıdır. Müsəlman və dindar gənc qızların bir çoxu bir-birlərini tanımırlar. Qrup təəssübü ilə görüşmürlər. Məsələn, deyirlər ki, o filan qrup yoldaşı ilə əlaqəlidir, mən filan qrup yoldaşı ilə əlaqəliyəm, mən görüşmərəm, niyə? Bax, onlar elə biz beləyik. Biz siz məntiqindən ötürü bir qatı ayrı mövzudəs olur. Bu çox səhvdir. Məsələn, fərz edə Süleyman Əfəndi həzərtlərinin tələbələri. Bunlar çox sadə insanlardır, çox qiymətli insanlardır. Xanımlar da olsun, beylər də olsun, çox etibarlı insanlardır. Məsələn, gərəksiz bir təəssüblə görüşmürlər bəzən. Məsələn, fərz edək nur tələbələri olur, onlar hətta öz aralarında bir-biri ilə bəzən görüşmürlər. Yəni, çox qatı bir xətt içərisindədirlər, belə sərt və əsəbi bir xətt içərisində olur. Bu da çox səhvdir, deyilmi? Məsələn, fərz edək, Fətullah hocamızı sevən gənc qızlar olur, qardaşlarımız olur, çox gözəl. Lakin Yeni Asiya qəzetini oxuyan o yoldaşların meydana gətirdiyi bir qrupun sevən kəslər olur. Onlar da onlarla görüşmür. Bu çox qəribə bir şeydir. Çox-çox səhvdir. Halbuki bir-birlərini qardaş kimi çox sevməli, bir-birlərini yeməyə dəvət etməli, söhbət etməlidirlər. Yəni, bir-birlərini düşüncələrinə qəbul etdirmək üçün çalışmamalıdırlar. Bu düzgün deyil. Yəni, hər düşüncəyə hörmət etmək lazımdır. Fikir ayrılığında dayanıb bir-birini razı salmağa çalışmaq çox səhvdir. Yəni, bir yerdə bir xristiyanı elə zorla müsəlman etməyə çalışmaq lazım deyil. Səmimi olaraq Allahın varlığından, birliyindən danışırlar. Məsələn, Quranın gözəlliyi izah edilər, amma təzik edilməz, yəni narahat edilməz. Onun inancına da hörmət edilər, dinləyər inşallah. Amma məsələn, cəmaatların yaxud işdə yoldaş qruplarının fikir ayrılıqlarında da təzik üslubundan istifadə etməyi və yaxud bir-birli ilə mübahisə etməyi də səhvdir. Hamısına hörmət edilsə, çox rahat aralarında yoldaşlıq meydana gələ bilər, yəni görüşə bilərlər. Bu görüşə bilməmə, əlaqə qura bilməmə gücünü ciddi şəkildə qırır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər, Allah yolunda səfərə çıxdığınız zaman diqqətli olun. Sizə müsəlman olduğunu bildirən bir kimsəyə dünya həyatının puç mənfəətini tamahlanaraq, sən mömin deyilsən deməyin. Halbuki çox qənimətlər Allah yanındadır. Siz özünüz də bundan əvvəl onlar kimiydiniz. Lakin Allah sizə mərhəmət etdi. Elə isə siz də diqqətli olun. Şübhəsiz ki, Allah bütün etdiklərinizdən xəbərdardır. Nisa surəsi 94. Müsəlmanlar bir-birlərində səhv tapmaq əvəzinə inkarçı fəlsəfələrə qarşı mübarizə aparmalıdır. Üçüncü problem də müsəlmanların bir-biri ilə məşğul olub dedikodu etməsi. Məsələn, xanımlar evlərdə toplaşıb dini söhbət məclisi qurduqlarını deyirlər. Məhəllə dedikodusu başlayır. Bu cəmaat elə, bu şəxs belə, bu adam elə. Qardaşım, bunlarla vaxt itirsək, küfrə, darvinizmə və materializmə qarşı necə mücadilə edə bilərik? bunun üzerinde dursana, değil mi? İman həqiqətlərini danışsana, Allah sevgisindən, Allah qorxusundan bəhs etsənə. Müsəlmanlarla niyə məşğul olursan? Bir ovuc müsəlman var onsuzda. Məsələn, başqa bir yerdə yığıncaq olur, Risale-i Nur oxunur, yığıncaq qurulur. Yığıncağın əvvələndə başlayırlar dedikoduya. Hamısını tənzih edirəm, bəzi yerlərdə. Dedikodu etdiyi bir insanı insan sevə bilməz. Yəni, arxasından danışdığı bir insanın insan üzünə baxa bilməz. Nə gərək var, qardaşım, dedikoduya. Hamısı bir-birindən gözəl, tərtəmiz insanlardır. Heç bir şəkildə bir-birinin dedikodusunu etməməlidirlər və bir-birinə mülayim və mehriban baxmalıdırlar. Bir-birinə gözəl gözlə baxmalıdırlar, sevgi ruhu ilə baxmalıdırlar. Allah ancaq o zaman kömək edər. Bir də deyəcəklər, ya Rabbi deyəcəklər, dünyaya nurunu hakim et, İslamı dünyaya hakim et və bunu ən qısa müddətdə et, bu əsrdə et, dərhal et deməlidirlər. Bunu dediklərində Allahın gücünü görəcəklər. Yəni, daha əvvəl məsələn, vizaların götürülməsindən və İslam birliyindən söz düşərdimi? Hər gün Türk-İslam birliyi ilə əlaqədar ciddi yenilik olur. Çox təcrübəli yeniliklər olur. Baxın, 2 il əvvəl mən bunu söyləməyə başladığımda haradan çıxardın deyirdilər. Yəni, millət təcrüblənirdi. İstəsəniz, baxın o dövrə. Mətbuatına da baxın o dövrə. Heç belə bir söz ortada yox idi. Amma 2 il içərisində 180 dərəcə hadisələr dəyişdi. Müsəlmanın canı şirin olmaz. Müsəlmanlar Allaha üzərini tam mənası ilə təslim etməlidir. Deyir ki, mən axşama qədər təsbih çəkirəm, baş örtüyüm də mükəmməldir. Çox yaxşı da hicab sarıdım, namazlarımı da davamlı qılıram deyir. Tamam da, yəni bunu hamı edir. İsti evinin içində 1 metr parçanı bir qadın başına sarıya bilər. İsti evinin içində namazını da qıla bilər. Bir gənc də həm məktəbə gedər, istədiyi kimi məktəbini bitirər, evlənər, işinə gücünə baxar. Belə bir müsəlmanlıq Quranda yoxdur. Müsəlman Allaha özünü tam mənası ilə təslim edəcək. Həyatın bütün sosial yönlərindən çəkilərək, məsələn, Peyğəmbər bütün yönü ilə çəkilərək Allah çox xidmət etdi, cəhd göstərdi. Məsələn, Peyğəmbər bilmirdi mi istəyirdi oturmağa, icrət etdi. Hirə mağarasında gizləndi. Getdi, illərlə Həbəşistana qədər icrət etdi. O yollar çox təhlükəlidir. O, Afrikanın kənarlarından keçdilər, ən çətin yollardan getdilər. Oradakı gənclər, 15-16 yaşında gənclər Peyğəmbərlə birlikdə icrət etdi. Onlar da ailəsini bıraxdı. Orada o bir uşaqlar dedilər ki, siz çox ağlasınız, aferin sizə dedilər. Bax, siz ailələrinizə çox sadiqsiniz, siz Hz. Muhammedin arxasından getməniniz dedilər. Ailə dediyin belə olar, sən evcil, namazında, niyazında ağlı başında qız deyilsənmi? Təhsilin var, işin var, gücün var. Nə işin var onların arxasından gedəsən dedilər və bir qismi getmədi, özlərini ayaq zənn etdilər. Amma sahabələr olan bu insanlar, Peyğəmbərin sahabələri olan kəslər Peyğəmbərlə getdilər. Onlar dünya axirət saadətini qazandılar. Bu an onların torpaqda izini belə tapa bilmərik, deyilmi? Axirətdə qarşılıqları sonsuza qədərdir. Müsəlmanlar bir-birlərini çox sevib, hörmət etməlidir. Cəmaat təəssübü ilə, qrup təəssübü ilə bir-birlərinin əleyhində bir rəftar göstərməməlidir. Amma ciddi anormallıqlar varsa, təbii ki, bu mövzuda tənqid lazımdır. Məsələn, İslamın dünya hakimiyyətini durdurmağa yönələn bir iş çox dəhşətli bir anormallıqdır. Bunda səssiz qala bilmərik və ya Quranın hökmünü dəyişdirməyə çalışan insan bunda da səssiz qala bilmərik. Amma bunun xaricində birləşdirəcəyi dostluğu, sevgini gücləndirən bir üslubdan istifadə etmək lazımdır. İnsanın hədəfi hər şeydən əvvəl Allah rızasını qazanmaqdır. İnsanın hədəfi Allah rızası və rəhmətidir. Hər şeyin üzərində Allahın razılığını qazanmaqdır. Yəni, məsələn, mən də elə istəsəydim, öz evimdə oturardım. Nə məni həbs edərdilər, nə həbsə girərdim, nə də ki, əleyhimdə mətbuatda bir yazı çıxardı, deyilmi? Nə dəlixanaya düşərdim, nə də belə bir mühakim olunardım. Heç bir şey də olmazdı yəni. Öz halımda yaşayardım, amma sonunda da hər halda cəhənnəmə gedərdik, Allah göstərməsin. Buna görə onu bir aylığı bilmək anormal bir hərəkətdir. Yəni, özünü fəda edən, Allah rızası üçün cəhd göstərən müsəlmanları belə ağılsız görüb, bu kimi dünyəvi hədəflərdə də özünü ağıllı görmək, əksinə tam uyğunsuz hərəkətdir. Bunun belə olduğunu axirətdə görəcəklər. Dünya həyatı çox qısadır. Biz bura doğulub, böyüyüb, törəyib ölməyə gəlmədik. Bu heyvanların xüsusiyyətidir. Yəni doğular, böyüyər, törəyər və ölər. Heyvanın tərifində bu var. İnsanın məqsədi bu deyil. İnsan doğular, Allaha qul olar. Allaha rızasını qazanmaq üçün cəhd göstərər. Quran əxlaqını yaşamağa cəhd göstərər. Allah rızası üçün özünü fəda edər və cənnətə hədəf alar. Bədiv zaman Səyyid Nursi Həzrətləri saflığından və yaxud az düşünməsinə ötürü 30 il həbsi yatmadı. O 30 il həbsdə yatarkən, o əziyyətləri çəkərkən, bir çox ailə namazını qılıb, orucunu tutub, öz evlərində həm ticarətlərini etdilər, həm yemək içməkləri yerində oldu, həm də evləndilər. Lakin özlərini eyni bərabər kateqoriyada görürdülər. Bu belə deyil. Allah onlardan bunları bircə-bircə soruşacaq. Yəni, Bədüzzamanın etdiyi doğru olandır. Yəni, özünü ayıq zənn etmək əksinə, heç ayıq olmadığını göstərir o insanı. Ayıq olan Allaha tam təslim olan insandır, deyilmi?